Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo. Dia nandalo any Amfipôly sy Apôlôny ry Paoly sy Silasy ka tonga tao Tesalônika, izay nisy sinagôga anankiray fivavahan'ny Jiosy. Naka ao amin'ilay sinagôga i Paoly araka ny fanaony. Sabata telo mifanarakaraka no nifanakalozany hevitra momba ny soratra masina tamin'ny olona tao no hazavainy sady nasehony taminy fa araka ny soratra masina dia tsy maintsy nijaly ny Mesia ary nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Ka hoy i Paoly:
izao Jesosy ambarako aminareo izao no ilay Mesia.
Nisy sasatsasany resy lahatra tamin'ireo mpiangona ka nyray anjara tamin'ny Paoly sy Silasy. Nanao toy izany koa ny olona marobe tamin'ireo Grika mpanaja an'Andriamanitra ary tsy vitsy tamin'ireo vehivavy ambony toerana. Velom-pialonina kosa ny Jiosy ka namory olon-dratsy avy amin'ireo vahoaka be nahaona teny an-dalambe. Dia nampitahotaka ny olona ny Jiosy ka nampisavorovoro ny tanàna. Notamindry zareo ny tranon'ny Jasona ary notadiavy no entina eo anatrehan'ny vahoaka ry Paoly sy Silasy. No nitsitandry zareo izy ireo lahy dia i Jasona sy ny havana iray finoana vitsivitsy no nisarihiny anatrika an'ireo lehibe ny tanàna sady nohorakorahany hoe:
nanakorotana ny lafivalin'ny tany izy ireo lahy ireny ary mieto amintsika ankehitriny, ka nampiatra nohoy ny Jasona mifanohitra amin'ny didiny amperora romanina, nefa nifihetsika izy rehetra ireo satria ambarany fa misy mpanjaka hafa koa ataoko hoe Jesoa.
Nampisahotaka ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna izany teny izany ka nandovola tao antoka ry Jasona sy namany. Vao navelan'ireo lehibe ny tanàna andeha, no ny alina ny andro dia nasainy ny havana iray finoana iainga ho an'ny Berea i Paoly sy Silasy. No ny tonga tany izy ireo lahy dia nankany amin'ny sinagoga fivavahan'ny Jiosy. Tsara toe-po amin'ny mampanahy kokoa ireto Jiosy ireto noho ny tany Tesalônika, sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nodinindry zareo isan'andro ny soratra masina anamarinany izay lazainy Paoly. Koa maro tamin'ireo Jiosy no nino, ary tamin'ireo Grika dia tsy vitsy ny vehivavy ambony toerana sy ny vadiny no nino. Kanefa no mifantatry ny Jiosy tany Tesalônika fa nitorian'i Paoly ny tenin'Andriamanitra koa tao Bere, dia nakandry zareo nampitabataba sy nampisahotaka ny vahoaka. Niaraka tamin'izay dia nasainy ny havana iray finoana nankany amoron-dranomasina i Paoly fa i Silasy mba amin'ny Timôty kosa no mbola nijanona tao Bere. Ireo nanatitra ny Paoly dia nitondra azy hatrany Atena ary dia niverina tany Bere indray izy ireo, nitondra hafatra ho an'i Silasy mba amin'ny Timôty. Fa niangavian'i Paoly izy ireo lahy mba hamonjy azy faran'izay aingana any Atena. Raha mbola niandry an'i Silasy sy Timôty tao Atena i Paoly, dia niontana ny fony tamin'izy nahita ity tanàna feno sampy koa atao amin'ny sinagoga i Paoly no nifanakalo hevitra tamin'i Jiosy sy ny mpanaja an'Andriamanitra ary teny ankanjo isan'andro tamin'ny olona sendra teo. Nisy koa filôzôfy epikôrianina sy stoisianina nifanakalo hevitra taminy, ka hoy ny sasany hoe:
inona nytinyity pretireto lazainy?
Ny sasany kosa no nandrehan'i Paoly nanambara ny vaovao mafaly momba ny Jesosy sy ny fitsanganany maty dia niteny hoe:
toa Andriamanitra vahiny ny toriny.
Dia nentin'izy rehetra i Paoly ka nitarihina keo amin'ny Atenimiera Areopazy sady nilazany hoe:
mo azonao fantarina ve izao fampianarana vaovao resahanao izao?
Zavatra hafahafa manko izao renay aminao izao, ka tena ho fantatra izay mety ho hevitra izany.
Fa ny Atenianina rehetra mba mivahin'ny aranonina tamimo dia nandany andro fotsiny ilaza na iaino izay zava-baovao farany. Dia nijoro teo afovoan'ny Areopazy i Paoly ka nanao hoe:
ry Atenianina, hitako fa amin'ny lafin-javatra rehetra dia olona fatra-pivavaka anareo raha nitsangatsangana iran'ny tanànao ka nijerijery ireo toeram-pivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy soratra hoe: ho an'ilay andriamanitra tsy fantatra. Ka izany tsy fantatrareo izany, kanefa ivavahanareo no ambarako aminareo.
Ilay andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao aminy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao ny tanan'olombelona. Tsy hoe orin'ny zavatra andriamanitra ka tompon'ny olombelona, satria izy ihany no manome ny aina sy ny fofonaina mba amin'ny zavatra rehetra ho an'ny olombelona tsy akanavaka. Noariny avy amin'ny olona anankiray ny firenena rehetra mba ahonina manerana ny tany tontolo, ary nofariparitany koa ny vanim-potoana iainany sy ny zara-tanonenany. Nataon'Andriamanitra izany mba azahoany olombelona mitady azy. Izao izy ireo mba mety maminaviana azy sy mifandray aminy. Fa Andriamanitra dia tsy lavitra antsika tsirairay avy, satria ao amin'ny velomantsika sy hetsiketsehantsika ary isintsika. Izany indrindra koa no nilazanympanao tononkira sasany teo aminareo hoe avy amin'Andriamanitra no hiporantsika. Koa satria avy amin'Andriamanitra no hiporantsika, dia tsy tokony hoeverintsika fa Andriamanitra dia mitovy endrika amin'ny sampy volamena na volafotsy na vato. Sary sokitra vokatry ny fahaizana mampisainatsaina ny olombelona, kanefa ninin'Andriamanitra tsy jereny intsony ireo andro tsy nahalalana azy, fa tsoa niala mitoe-dratsy avokoa ny olona rehetra na aiza na aiza. Nisy manko andro anankiray natao hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao araka ny rariny, amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray efa voatendriny ary ninananganany azy ho velona avy any amin'ny maty no nataony porofony izany ho an'ny olona rehetra.
Vao nandrehan'ny Paoly niteny momba ny fitsanganana amin'ny maty ireo olona teo amin'ny areopazy, dia tao no naneso azy ary tao kosa nylaza hoe,
mbola hiainanao indray zahay ny amin'io zavatra io.
Dia toy izany no nandaozan'ny Paoly azy ireo, kanefa nisy olona sasatsasany nikambana taminy ary tongampino, anisan'ireny Dionisy, mambriny antemimera areopazy, sy vehivavy atao hoe Damarida, ary ny sasany hafa koa izay niaraka tamin'ireo.